Dobrý den. Máme dnes v Toulkách na návštěvě osobnost, s níž jsem se poprvé setkal u jejího hrobu. Ještě co by nevinné desetileté dítko. V nachystaném programu návštěvy Prahy tehdy nechyběla ani prohlídka hřbitova na Vyšehradě. No a jak už to bývá, v paměti uvízne leckdy co do významu vedlejší informace. Takže v příslušné mozkové databázi mám vedle míst posledního odpočinku Jana Nerudy, Bedřicha Smetany, Boženy Němcové nebo Karla Čapka obrázek poměrně skromné hrobky, ozdobené ovšem umělecky hodnotnou bystou od Josefa Václava Myslbeka, který to jsem zjistil později. Sochař ji vytvořil pro Jana Otu. Tímto obloukem jsem se dostal k jádru dnešních Toulek, k objektu našeho zájmu. A o něm vám zprostředkují maximum shromážditelných poznatků
Ivana Valešová,
František Derfler,
Igor Dostálek
a autor Josef Veselý. Všichni jsou se režijně vedeni Jaromírem Ostrým, zvukově zaznamenáváni mistrem zvuku Josefem Daňkem, za mlčenlivé spolupráce inspirátora tohoto cyklu Petra Hory Hořejše, což jsou opravdu všichni protagonisté Toulek českou minulostí, jejichž 945. schůzka nese název
Dle Otova slovníku naučného.
Tradiční začátky jakéhokoliv životopisu se však neodehrávají na hřbitově, nýbrž v rodném městě či vesnici, v rodné světnici u kolébky tam se nacházející.
Její adresa zněla město Přibyslav. Právě tam Jan Otto spatřil 8. listopadu 1841 světlo světa.
V Berouně chodil Honzík do hlavní školy.
Píše ve své knize o Janu Ottovi historik a spisovatel doktor Jaroslav Švehla.
Jeho žákovská dráha byla trochu komplikovaná. První třídu absolvoval, druhou na otcovo přání vynechal. Třetí ročník musel ale opakovat. Otci se totiž zdálo, že na další postup, když Jan přeskočil druhou třídu, by byl přece jenom moc mladý. Poté otec zamýšlel dát synka na studia do Prahy. Protože by ho ale nestačil vydržovat, prosil příbuzné, rodinu svého bratra, bohatého řezníka, aby vzali Jana aspoň na byt a na stravu.
No a ti mu to odepřeli.
A snad nevěděli, jak moc mi odepřeli.
Poznamenal si Jan Otto po letech ve svých zápiscích.
Neměl zrovna šťastné dětství. Už ve třetí třídě musel učit dva mladší žáky ještě před začátkem vyučování. Dostával měsíčně zlatku. Odevzdával ji rodičům.
V neděli asistoval otci při tahání zubů pacientům, jakož i při pouštění žilou a při obvazování ran. Byl přitom velmi obratný.
Jediná zábava, kterou poznal, byly housle. V dětské kapele byl kapelníkem.
A přišla další zkušenost. Otec ho dal za praktikanta do lékárny, v níž Jan pečlivě připravoval léky.
Leč pořád to nebylo to pravé. Alespoň tatínek si to myslel. A tak Jan putoval do učení k obchodníkovi.
Nezůstal jsem ušetřen žádné ze slastí, ale spíše strastí učedníka mučedníka. Spal jsem v komůrce, kde ráno voda v umyvadle zamrzla. Tahal jsem vozíky se zbožím a vůbec jsem dělal veškerou práci. Odnesl jsem si památku, navždy schromlý ukazovák na pravé ruce. Byly to doby pro mne nejsmutnější, jelikož se zdálo, že budu věčně odkázán na život tak obmezený.
Když obdržel vysvědčení a odsloužil si v obchodě roční praxi, nastoupil v Praze do prostředí, které se pak stalo obsahem celého jeho života. Do kanceláře, k potištěnému papíru, k časopisům a knihám.
Byla to firma německá, přestože Jan nosil do práce jako jediný zaměstnanec čamaru.
Čamara, to byl pánský slavnostní černý kabát se stojatým límcem a řadou knoflíků zapínaných na šňůrky. Sloužil jako jakási uniforma vlastenců českých.
Tedy i když chodil do práce v Čamaře, měl to u šéfa záhy dobré. Jmenoval ho knihvedoucím.
V dalším podniku, který patřil bratřím Grégrům, to dotáhl na účetního pokladníka a disponenta.
Záhy byl pravou rukou Eduarda Grégra.
Když mu zemřel otec, postaral se Jan nejenom o matku, ale i o své bratry a sestry.
V říjnu roku 1865 byl Jan Otto 24-letý, štíhlý, elegantní muž s hojnými vlasy a s knírkem, který se za několik let po svatbě změní v plnovoust. Miladě Pospíšilové, pocházející ze slavné knihkupecké a nakladatelské rodiny, blondýnce se světle modrýma očima bylo 17. Seznámili se tehdy na jakési taneční zábavě. U Grégrů si vydělával 1200 zlatých ročně a když padly poslední obavy, že ten hubený ženich by mohl trpět souchotinami, mohla se konat svatba.
Podle inventáře, který se zachoval, předal tchán Jaroslav Pospíšil 27. února 1871 Janu Ottovi svou tiskárnu.
Podmínky převzetí byly stanoveny ústně.
Tchánovu tiskárnu Jan Otto koupil. Začínal s vlastními prostředky a bez cizí pomoci.
Kupní cena se ovšem měla splácet.
Ano, jak rozhodl Pospíšil.
Způsobem snesitelným a nepochybně pouze dodáváním práce pro můj sklad.
Částka činila 7500 zlatých.
Za 3 týdny ji Pospíšil snížil na 7000. Ulehčoval tak svému zeti po vídeňském krachu. Své dceři věnoval z té částky 4500.
Tiskárna nebyla kdo ví jak velká, vedoucí byl zároveň korektorem a ještě dohlížel na práci 5 sazečů. Pracovalo se na 5 rychlolisech, pravda staršího data, a na ručním lisu.
Ten pamatoval ještě starší dobu?
Pamatoval.
Otto nepřevzal tchánův sklad a založil vlastní nakladatelství.
Které však mělo v Praze a vůbec v Čechách a na Moravě silnou konkurenci.
V Čechách tehdy působilo 185 knihkupců, z toho v Praze 69, na Moravě jich bylo 50.
Jan musel vyvinout značné úsilí, aby si vybojoval čestné a cíle vědomě vymezené místo. On ale podstoupil nutné podnikatelské riziko a rozšířil svůj závod, nejdříve do Jungmanovy třídy a o 4 roky později do domu na Karlově náměstí, který zakoupil jak pro tento účel, tak pro svoji rodinu.
Od této doby Jan Otto rozvinul podnikání ve velkém stylu. Svou promyšlenou a samozřejmě velkoryse pojatou nakladatelskou i tiskárenskou činností, orientovanou zejména na českou tematiku, se jeho závod brzy vyšvihl mezi přední domácí subjekty, které produkovaly rovněž největší díla umělecká a vědecká.
On je takový mladý starý,
říkával o Janu Ottovi mnohem starší vedoucí jeho závodu.
Pro tiskárnu, nacházející se ve dvorním traktu na Václavském náměstí, objednal Otto novou mašinu a hladicí lis.
Na začátku si vedl účetnictví a expedici sám. I v nakladatelství obstarával několik let všechny redakční práce.
Ach, rukama málo kterého spisovatele prošlo tolik akceptů a tolik tisíc jako mýma.
Vzpomínal spisovatel Ignát Herman, který u Otty začínal, převzal faktury, balil zásilky pro knihkupce, obíhal pražské komisionáře, nosil směnky do bank a záložen, potřeba peněz pro sobotní výplatu.
To už vydával edice Laciná knihovna národní a Salonní bibliotéka. Také Slovanský a ještě i jiné kalendáře sestavoval katalogy svých titulů.
Jeho finanční poměry se rychle zlepšovaly. Za pár let od svého začátku už zaměstnával 50 lidí.
Jeho aktiva představovala téměř 150 tisíc zlatých, pasiva 40 tisíc. Čisté jmění rovná se 100 tisíc.
Ve Vodičkově ulici zřídil knihkupectví s půjčovnou českých knih. To později přemístil na Václavské náměstí.
Začal vydávat humoristický časopis Paleček. Oto otiskl na zadní straně výzvu.
Všem literátům s rozmarným perem a všem malířům s veselým štětcem. Pilně přispívejte a nenechte Palečka umřít hladem. Je to jedlík, který každého týdne vyžaduje 8 talířů o 2 odděleních.
Přispívala do něj taková jména jako Jan Neruda, Eliška Krásnohorská, Jaroslav Vrchlický, Julius Zejer, Ladislav Stroupežnický a také Ignát Herman, který v něm začal zkoušet své pero, dával kreslířům nápady do tušky.
Jeho humor se zalíbil Otovi natolik, že mu nabídl redakci.
Čehož se Herman bál? Nebyl ještě ani plnoletý, tedy neměl 24 léta.
Ale nakonec se stal jeho osudem.
Do řad autorů byl získán i pan majitel. Když odevzdal svůj první literární plot, nazval jej Krásné zoubky, odcházel z redakce
přímo zoufalý, jako by spáchal Bůh ví jaký hřích.
Později se však raději věnoval své roli, ve které se cítil daleko víc doma.
A tak mohl v roce 1874 založit Zlatou Prahu, velký ilustrovaný časopis.
Měl to být, podle Otových vlastních slov,
týdeník vynikající jak zevní elegancí, vkusem a úpravou, tak textem a částí obrázkovou, směle konkurující s nejpřednějšími toho druhu listy evropskými a druží se k oněm beletristickým časopisům vlasteneckým, které pěstování jazyka i ducha českého obrali sobě za hlavní cíl veškeré snahy a práce své.
Spolupracovníky Zlaté Prahy se stali takřka všichni tehdejší představitelé české literatury i výtvarného umění.
Tento časopis podrobně a věrně odrážel úroveň české společnosti a vzdělanosti na sklonku 19. století.
Doplňovali jej přílohy jako knihovna Zlaté Prahy, hudební příloha Zlaté Prahy, takzvané umělecké podniky, což bylo album Zlaté Prahy, nebo prémie, za kterými se skrývala možnost zakoupit si určité obrazy za výhodnější cenu.
Vydávání Zlaté Prahy bylo zastaveno až 13 let po Otově smrti v roce 1929.
Čímž však ani zdaleka výčet Otových časopisů nekončí. Měl jich na svém kontě 23. Dohromady vydal 280 ročníků.
Nikdy dosud žádná myšlenka českého nakladatele nemířila výše a nepokusila se o odpovědnější úkol. I kdyby Jan Otto nevydal nic jiného než naučný slovník, stačilo by to, aby se nesmazatelně zapsal do dějin české kultury. Otto chtěl mít nejprve konverzační lexikon, ale průběhem doby dospěl k naučnému slovníku. Rovněž zvažovaní spolupracovníci se střídali. Pro redakci slovníku se zdál být Otovi vhodným mužem Tomáš Garrigue Masaryk. Jako univerzitní profesor a redaktor časopisu Athenaeum, vydávaného v Otově vydavatelském domě, měl rozsáhlé styky se svými kolegy a i s vědeckým dorostem. Nabídku převzít vrchní redakci nad slovníkem 34-letý Masaryk přijal. Sestavil rozvrh jednotlivých vědních oborů i s jejich redaktory a sám si vyhradil odbornou redakci filozofie, psychologie, sociologie, případně i spolupráci na protestantské dogmatice a ku podivu i na statistice. Teorii a dějiny umění chtěl svěřit Tyršovi, pro beletrii počítal s Vrchlickým, pro jazykovědu s Gebauerem. Poté uzavřel s vrchním redaktorem, tedy šéfredaktorem slovníku smlouvu, v níž se profesor zavázal obstarávat všechny redakční práce, včas opatřovat rukopisy, prohlížet je, pečovat o jejich dobrý a přiměřený obsah, provádět jejich korekturu před tiskem, navrhovat mapy a ilustrace. Za to mu mělo být měsíčně vyplaceno 100 zlatých. Nakladatelovým úkolem bylo postarat se o příruční redakční knihovnu, o redakčního tajemníka a o nutné opisovače, dodat všechny potřebné tiskopisy a zřídit telefonické spojení vrchního redaktora s tiskárnou.
Masaryk nejprve uvažoval o vědeckém díle, jakým byla Encyklopedia Britannica.
Ale brzy tuto myšlenku opustil a přiklonil se k plánu prostšího abecedního slovníku.
Poté vypracoval nový seznam spolupracovníků.
Vlastní redakční práce na heslech začala roku 1886.
Ale už v polovině března téhož roku měl shromážděn obrovský materiál. Bylo to o 20 000 hesel víc, než měly podobné německé slovníky.
Masaryk vyslovil naději, že encyklopedie bude hotova do 6 do 8 let.
To ale netušil, že nastanou události, které ho od přípravných prací odvedou a on bude redakci encyklopedie stále víc zanedbávat.
Jeho pozornost totiž právě pohlcovaly boje o pravost rukopisu.
Proto nakonec svoji funkci složil a problém se spolupracovníky měl i Otakar Hostinský, estetik a rovněž profesor Pražské univerzity.
A tak se Jan Otto v nouzi nejvyšší, když už se pomalu smířoval, že po jeho velkém plánu je veta, rozhodl, že redakce bude vícečlenná, že v ní budou zastoupeny všechny fakulty univerzity i techniky.
Po dalších peripetiích dokázal slovník sjednotit všechny vynikající odborníky bez rozdílu politické a náboženské orientace. První sešit Otova slovníku naučného,
tak se nakonec mělo toto dílo jmenovat,
očekávala česká veřejnost s velkým napětím.
Už měsíc předem si venkovští knihkupci zamlouvali různý počet výtisků.
Zakázky se zdvojnásobovaly i strojnásobovaly.
Když se po všech letech dlouhé a pohnuté historie konečně objevil,
bylo to 25. ledna 1888,
přijeli někteří odběratelé osobně do Prahy.
Aby urychlili expedici, měli jedni připravené pásky s adresami a z výpravny u Otů, zvláště zřízené pro tento případ, rozesílali slovníky poštou, jiní jeli s dodávkami hned domů.
V budovách Otova nakladatelství, které teď sídlilo na Karlově náměstí, to podle reportáže v Národních listech, vypadalo takhle.
Rozsáhlý průjezd ctihodného Otova domu podobal se o 10. hodině dopolední jarmarku. Tisíce sešitů slovníku bylo nakupeno v balících po 100 kusech vpravo vlevo. Mezitím se mísí řada sluhů knihkupeckých, úředníci závodu Otova, vozíky a bedny. Do plachet rovnají se zásilky, velké i malé. Bije 10, vrata se náhle otevřou a jako z arzenálu vyhrnou se voje knihkupecké s nákladem nového díla. A na dopravovatelský vůz nakládají se balíky pro přepravu poštovní.
Počáteční zájem o slovník, doložený třemi vydáními prvního sešitu, se neprojevil pouze materiálním úspěchem, ale i jiným způsobem.
Slovník se stal všenárodním dílem také proto, že se o něj kdekdo staral, a to jak příspěvky, tak nezištnými i zištnými radami a hlavně kritikou.
Během čtvrtstoletí svého vycházení neměl slovník jenom svých 1100 přispěvatelů, jak jsou uvedeni v abecedním pořádku na konci díla.
Další stovky sdílných lidí se chtěli nejrůznějšími způsoby účastnit jeho tvorby.
Zájem o to, jak v něm budou jejich obory zastoupeny, projevili nejenom těsnopisci, poštovní úředníci, hodináři a cukráři.
I včelaři, rybáři, filatelisté a další dbali, aby jejich záliby a sporty došly náležitého uplatnění.
Množství učitelů, profesorů, studentů a soukromníků mělo stále připraveno pero, aby mohli dopsat nakladatelství nebo přímo redakci slovníku.
Evangelíci se starali, aby o věcech jejich víry psali zase jen evangelíci. Katolíci měli v redakci své zástupce.
Přesto byl slovník, kromě uznání, jak jsme slyšeli, i vystaven kritice.
Ano, ta šla do takových podrobností, jakože by měl mít širší okraje kolem textů.
Někteří vytýkali, že si slovník všímá zastaralých nebo lokálních výrazů jako bžunda.
Jiní žárlivě střežili, aby se do něho nedostalo sousední městečko, jestliže jejich osada bude vynechána.
Slovník dělali jen lidé a v jeho pozadí se křížilo mnoho protichůdných zájmů. Nakladatel musel vynaložit velké diplomatické umění, ve kterém byl ovšem mistr, aby z jejich střetání vyšlo dílo šťastně. Odborní spolupracovníci byli zvlášť citliví na svou prestiž. Životopisná hesla slovníku přitahovala četné, skromné lidi. Když byl jednomu řádovému knězi udělen rytířský kříž, spěchal to oznámit redakci, aby jeho životopis včas doplnila. Nepřišlo mu ani na mysl, že do slovníku nebyl vůbec zařazen. Na druhé straně jistý renomovaný slovutný literární historik prosil redakci, aby ho do slovníku nezařazovala, že si toho nezasluhuje. Redakce mu nevyhověla a on jí zdvořile poděkoval. Jan Otto dal napsat svůj životopis podle vlastních poznámek a pak jej opravoval a brousil, že to byla vlastně jeho práce. Velmi skromná, taková, jaký byl on sám.
Otův slovník naučný nevycházel nejprve po celých dílech, tedy po svazcích, ale po sešitech, jak již bylo naznačeno.
Sešitové vydání mělo 40 až 48 stran za cenu 36 krejcarů.
První díl byl na světě v roce 1888, poslední dodatky v roce 1909.
Těchto 28 svazků vycházelo 22 let. V některých letech se podařilo vydat dva díly.
Slovník obsahuje 150 tisíc hesel na téměř 29 tisících stranách. Ilustrací bylo skoro 5 tisíc na 500 zvláštních příloh.
Pořízení celého Otova slovníku naučného přišlo draze. V roce jeho ukončení stál 544 koruny.
Pro srovnání, knihovnička z leštěné olše, vyrobená na míru pro tento slovník, stála 35 korun. Švýcarské kapesní hodinky 5 korun.
Když císař František Josef I. přebíral z Otových rukou poslední svazek slovníku, vyjádřil překvapení, že je to největší encyklopedické dílo vydané v Rakousku-Uhersku.
A tak mu udělil zlatou medaili.
Na internetu lze dnes najít všechno. Když si však člověk neví rady, ještě rád si otevře některý ze svazků Otova slovníku naučného, třeba zrovna na tom internetu. On tam přece nemůže chybět.